Shohlar 2-chi kitob 5-chi bob. Jamiki Isroil qabilalari Xevronga Davudning huzuriga kelib shunday deyishdi.
Biz ham sizning jigaringizmiz. Ilgari Shaul shohimiz bo'lganda ham urushlarda Isroil lashkariga o'zingiz bosh bo'lar edingiz. Egamiz sizga sen xalqim Isroilning cho'poni bo'lib ularni boqasan. Isroilga sen rahnamolik qilasan deb aytgan edi.
Shunday qilib, Davud Xevronda Isroil oqsoqollari bilan egamiz oldida ahd qildi. Isroil oqsoqollari Davudning boshiga moy surtib, uni Isroil ustidan shoh qilib ko'tarishdi. Davud 30 yoshida shoh bo'lib, 40 yil shohlik qildi. Xevronda 7 yil 6 oy Yahudo ustidan Quddusda esa 33 yil butun Isroil va Yahudo ustidan shoh bo'ldi. Shoh Davud odamlari bilan Quddusda yashayotgan Yobus xalqiga qarshi otlanganda, ular Davudga:
"Sen bu yerga kira olmaysan. Hatto oramizdagi ko'rlar bilan cho'loqlar ham seni orqangga uloqtirib yuboradi."
deyishdi. Yobus xalqi:
"Davud shahrimizni bosib ola olmaydi,"
deb o'ylagan edi. Ammo Davud Sion qal'asiga bostirib kirib, qal'ani egalladi. Keyinchalik bu qal'aga Davud qal'asi deb nom berildi. O'sha kuni Davud odamlariga shunday dedi:
"Kimki Yobus xalqini yengmoqchi bo'lsa, shaharga quvur orqali kirib, cho'loq va ko'r Yobuslarga hujum qilsin. Ularni ko'rgani ko'zim yo'q."
Shu sababdan ko'rlar bilan cho'loqlar Xudo uyiga kirmaydi degan gap paydo bo'lgan. Shunday qilib, Davud qal'ani egallab, bu yerni Davud qal'asi deb atadi. U Quddusning sharq tomonidagi Millodan boshlab butun shahar atrofini devor bilan o'rab mustahkamladi. Davud tobora kuchayib borardi. Chunki Parvardigori olam egamiz unga yor edi. Tir shohi Hiram Davudga elchilar jo'natib, sadr yog'ochlarini, duradgorlar va tosh teruvchilarni ham yo'lladi. Ular Davudga bir saroy qurib berishdi. Davud endi bildiki, egamiz uni Isroil ustidan shoh qilib tayinlagan ekan. Egamiz o'z xalqining haqq hurmati uchun uning shohligini yuksaltirgan ekan. Davud Xevrondan Quddusga kelgandan keyin bu yerda yana kanizaklar, xotinlar oldi. Ular Davudga yanada ko'p o'g'il-qizlar tug'ib berishdi. Davudning Quddusda tug'ilgan farzandlari quyidagilar edi: Shammuva, Shuvav, Natan, Sulaymon, Yibxar, Elishua, Nafax, Yofiya, Elishama, Eliyodax va Elifalet. Filistlar: "Isroil xalqi Davudga moy surtib shoh qilishibdi" degan xabarni eshitishdi. Shundan keyin barcha filist lashkari Davudni qidirib jangga otlandilar. Davud bu xabarni eshitib, muhofaza qo'rg'oniga chiqdi. Filistlar kelib, Rafa vodiysida yoyildilar. Davud egamizdan:
"Filistlarga hujum qilaymi? Ularni qo'limga berasanmi?"
deb so'radi.
"Hujum qil,"
deb javob berdi egamiz Davudga.
"Ularni albatta qo'lingga beraman."
Shunday qilib, Davud Bal Perazimga ketdi va u yerda filistlarni tormor qildi. Keyin shunday dedi:
"Suv to'g'ondan toshib dalani bosgani singari, egam g'animlarimni bosib, oldimdan uloqtirib yubordi."
Shu sababdan bu yerga Bal Perazim degan nom berildi. Filistlar o'sha yerda butlarni tashlab qochgan edilar. Davud odamlari bilan o'sha butlarni olib ketdi. Ko'p o'tmay, filistlar yana Rafa vodiysiga kelib, jangga shay bo'lib turishdi. Davud tag'in egamizning xohish irodasini so'radi. Egamiz esa shunday javob berdi:
old tomonidan hujum qilma. Ularning orqasiga aylanib o'tkindi. Momiyo daraxtlari tomondan yaqinlashib bor. Momiyo daraxtlari tepasida mening qadamim tovushlarini eshitganing zahoti ularga hujum qil. O'shanda men Filist lashkarini yo'q qilish uchun sening qarshingdan chiqqan bo'laman.
Davud egamiz amr berganiday qilib Gebodan Gezer shahrigacha bo'lgan joylarda Filistlarni tormor qildi.